Oiartzun irratia. Gaurko eguna, osteguna dugu, eta 16 ditu uztailak, eta zinealdia saioa jakiteko azkenekoz ikaste urte honetan, hemen txe dugu, Hendika Loiola. Egunon, Hendika.
Egunon.
Zer moz geha?
Ba, ondo, ondo. Lengoaztian oporretan egon nintzen. Eta azte honetan, ba, buelta, lanea, eta bueno, ba, hemen txe. Piskanakaia festak gerturatzen nahi dira, guretzako... Ba, potentia izaten da astetxori, bino, bueno, koguakin baitare.
Eta, bueno, oporretan duza, alare filmak ikusteko tartetxoren bat edo beste eukiko zenula pentsatzen dut, gaur lau pelikula jugu izpide, eta, bueno, gero bukaera ningo dugu zakit ikasturtien errepaso txikitxon bat edo beste, eta beti bezala, ba, pelikula batekin hasiko ga, eta huxe da gaurko lehenengua. I can't, I have plastic fingers.
It's good to be back.
Shiny.
What?
Someone needs a brown marker.
It's been too long, Woody. Came here as fast as I could after Jesse called for it.
Bueno, entzuten ari garen pelikulan trailerra Toy Story bosta da. Toy Story bost filmak, gure jostailu betikuak, Woody, Buzz Lightyear, Jesse eta gainako talde guztiak gaur egungo errealitate gogor baten aurrian jartzen ditu pelikula honetan, pantailen aroa. Historia honetan, jostailuek leia nahitu berko dute, aurrek gaur egun mugikor, tablet eta gailu teknologikoekiko duten obsesioarekin. Aurraren arreta bereganatzeko borroka hortan, arrisku berri bati ere inberko diote aurre. Jostailu teknologiko eta adimendun, akasdun batzuen armadak, 50 Buzz Lightyear teknologiko matxuratu inguruk, gauzak asko zailduko dizkiete. Woody eta Buzz berriro elkartuko di abentura hontan elkarrekin bide berri bati ekiteko. Bato historia klasiko antzeko bat, eta kasu honetan zuzendaria Andrew Stanton da, bere Pixarreko, bueno, ba, pixu astuma dago bere atzian, eta, bueno, bea da, pixu handiko pertsona Pixarren, eta esperientzia handiko pertsona Stantonek sakonki ezagutzen du mundu hau, saga honetako lau filmen gidoilari gisa lanin baitu, gainea Pixarren maixulan handinetako batzuk zuzendu ditu, ala nola, Buscando a Nemo edo Wall-E. Eta ikuspegia, ba, bere helburua sagari freskotasuna ematea izan da, hasierako bihotza eta umoria galdu gabe. Teknologian gaia txertatuz, gaur egungo guraso eta aurren arteko harremana eta erronkak islatu nahi ditu pelikulak, Wall-E-n jorratu zituen antzeko gai existentzialak baitare gogora ekarriz. Idu ideia nagusi dauden nabarmentzeko pelikula honen inguruan, ba, zarrak berri, bat tradizioa modernitatearen aurka jartzen ditu, haber nola bizina hondezakete betiko jostailu fisiko eta simpliek, pixel eta pantailaz beteriko mundu honetan, bestetik konexio zuzenaren garrantzia, aurren garapenean, jolasak eta irudimenak duten garrantzia aldarrikatzen du, isolamendu digitalan aurrian, eta hor badago adiez estena bat, ba, paneo batian ikusten dela auzo bat, eta auzotako leiuak irikiak eta barruan denak gailu elektroniko batekin, eta bukatzeko gai nagusi bezala, ba, adiskidasuna taldelanare, bai, ba, olako pelikuletan oso ohikoak dienak, Woody eta Buzzen arteko lotura senduak oinarri izaten jarraitzen du, naiz eta gatazkak eta dituzten, ba, nola jarraitzen duten behaile beti, ba, helmuga baten aurrian, ba, elkarrekin lanian. Kritikak aipatze aldea, esan berdat, nahi baitari iritu zait, ba, kritikari batzuk galdezen dute ea benetan beharrezkoa zen bosgarren zati bat, batez ere Toy Story 3 eta 4 filmek amaiera oso borobilak eta emozionalak izan ostian. Alare, Andrew Stanton bezalako veterano bat buru izatiak planteatutako gaiak baitare, gaurkotasuna handia izatea konfiantza mandile askori. Pixarrek emozioak eta gogo eta sakonak uztartzeko duen gaitasuna baloratzen dute baitare adituek. Sari dagokionez, oraintxe bertan, bueno, ba, estrenatu denez ez dute deusei jaso, bino, bueno, historikoki Toy Story frankizia nahiko saritua izan da, orduan aurreko atalen bideai jarraitu seguru ba animazio film honenan eta gidoi honenan izendapenak lortzeko ba favoritotasun handia izango dute. Nei pertsonalki eta lehenokoa bueltatuz eta honekin bukatuz iruditzen zait sobran dagola pelikula hau sagan. Badaude jo ideia batzuk, teknologian inguruko egiten duten isla, gizartean isla, ba nik uste dut interesgarria dela, baina azalpen nolabaiteko azaleko horretan gehatzen da, zertan barrenatu gabe eta ez duin berazkenean, baina bueno, iruditzen zait pelikula oso horrex bat dela iteko, beti bezain aurre ikusgarria, binon, hoxe ez, nik uste dut bai Toy Story iruan batez ere, talauian naiz eta irua izan zen honakin, eta nik uste dut sagako pelikula hobena dela, ba, bueno, laua beste aukera bat eman, eta nik uste dut pelikula oso borobila bildu zutela, eta bosgarren hontan iruditzen zait, gehiago, zakit, estrategia izan den ekonomikoa bakarrik, bino bai dirudi, forzatu dutela ja ondo bukatuta zegon saga bat berriro hastea eta nik uste dut honek irekitzen dula arriskutsua den ba, beti ereko saga bat bilakatzia, ez? Toy Story ama bosgarrena ikusi arte, ze badakite ba, funtzionatzen dula takilan eta dirua ematen dula. Nik ezakit, gomendatzen duten pelikula da binon bost, sei justito bat, lau malko botatzeko ongitortzen dena, pelikula harinak dira beti hauek, orduta erdi inguruko iraupenakin. Bueno, atxalde tonto bat ekin, ba, ondo pasa posible zuen pelikula bat, bine, bueno, ez diguna ezer berrik ez kontatzen ez historian barruan, ez nik uste dut zinematografiko girez ez dula bestelako ekarpen egiten. Hauxe, nire ustez Toy Story bosarrenan kritika.
Tokarme.
A menudo?
Un par de veces.
Verdaderamente sino injusto en nuestro.
¿Cómo es que quieres colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
No, lo he meditado mucho y quiero vivir una.
Fernando Franco, Espainiako zinemagile garrantzitsuenetako bat da. Sevillan jaio zen 1976. urtean eta muntatzaile gisa egin zuen bere ibilbidea eta ondoren, ba, zuzendaritzara pasa zen. Bere lehen film la luzeak La Herida 2013ko pelikulak arrakasta handia izan zuen eta Goia sarietan zuzendari berri honenaren saria irabazi zuen. Arrazkero egindako film guztiek badute ari komun bat, erruaren eta kontzientziaren azterketa, sufrimendu psikologikoa, pertsonaiak ba moralki konplexuak izaten dira eta ikuslea deseroso sentiarazteko borondatea. Morir, La consagración de la primavera, Subsuelo eta orain La luz, filmek erakusten dute Frankori ez zaiola interesatzen erantzun errazak ematea, galdera moral zaiak planteatzen baititu bere pelikuletan. La luz filmak Manuel Apaizaren historioa kontatzen du. Herrian oso maitatua da eta apaizgoa uzteko prest dago, baina bere iragan iluna berriro agertzen da, adingabei egindako sexu abusuak. Filmak ez du biktimen ikuspegia baztertzen, baina ikuspegi nagusia erasotzailearen kontzientzian kokatzen du. Hori da filmaren apusturik ausartena, galdera desodreso bat egitea. Damutzea posible da justiziarik gabe? Fernando Francok argi uzten du ez direla bekatuak, delituak baizik, eta erakundeak izandako estalketa ere kritikaren erdigunean jartzen du. La Luz Kanseko merkatu profesionalean aurkeztu zen eta nazioarteko banaketarako arreta handia piztu zuen naiz eta etzen sail ofizialeko lehiaketan egon. Kritikaren harrera oro har oso positiboa izan da. Lau gaiza goraipatu dira. Alde batetik, Alberto San Juanen interpretazioa, bestetik zuzendaritzaren, ba, ausardia morala. Beste aldetik gaiaren tratamendua eta bukatzeko, ba, pelikulan sortzen den giro iluna. Filmak laurio dio ugari jaso baditu ere, zenbait kritikarik hainbat eragozpen aipatu dituzte. Zehazki bi, ikusle batzuentzat gehiegi zentratzen da abusatzailearen ikuspegian eta horrek biktimak bigarren planoan uste dituela sentitu dute. Eta beste batzuek uste dute bere tonu trinkoak ez dudela ia atxedenik ematen eta horrek emozionalkin nekagarria bihur dezakela pelikula. Nire ustez, La Luz Fernando Francoren lanik ausertenetako bat da. Erraza izango zen abusuen inguruko film manikeo bat egitea, nondena argi dagoen lehen minututik, baina Francok kontrako bidea hartu du. Ikuslea errudun baten kontzientziaren barruan sartzen du. Horrek ez du esan nahi ura justifikatzen duenik, alderantziz, bere erruaren pisua eta instituzioaren konplizitatea etengabe azaleratzen ditu. Hor dago filmaren indarra, ez du barkamenaz hitz egiten, erantzunkizunaz baizik. Eta galdera zail bat uzten du airean, pertsona batek benetako damua senti dezake, baina horrek ez aldu justiziaren beharra ezabatzen. Gainera, Alberto San Juanen interpretazio bikaina iruditzen zait, pertsonaia ez da inoiz simplifikatzen eta horrek ikuslea etengabe tentsio moralean mantentzen du. La Luz, erruari, justiziari eta instituzioen erantzunkizunari buruzko drama zorrotz eta deserosoa da. Fernando Francok berriro erakusten du gizakiaren alde ilunenak epai errazik gabe aztertzen dituen zinemagilea dela.
No me llamo Natalia. Jamás nací. O si nací fue muerta.
Es que no le ponga la mano.
Tú te callas.
Tú no eres una mujer.
Entzuteregan trailerra Talbez pelikulana da. Historioa 1978 urtean hasten da. Pinito del Oro, Adriana Ugarte gorpuztua, zirko Perizeko trapezista da eta izar handia. Bere karrerako azken saioa prestatzen nahi da erretiratu aurretik. Agertokitatik jun aurretik bere memoriak idaztea erabakitzen du eta horretarako Natalia Sosa Ayala, Tania Santana izeneko aktoria gorpuzten duna, poeta kanariarra kontratatzea erabakitzen du, biografo gisa. Natalia ez da oso ezaguna uartatik kanpo, bino bere idatziek indar eta xamurtasun harrigarria dute. Lan harreman horrek oso azkariten du topo, bi emakumeen arteko konexio sakon eta magnetiko batekin. Ingurukoen susmoak piztuz, azkenian, memoriak idazteko proiektua eten. Iten da, bino haien arteko lotura ez da horra amaitzen. Urrengo hamarkadetan zehar, gutun bidezko harreman epistolar trinko baten bidez mantenduko dute elkarren berri, garaiko gizarte erreprimituaren eta zentsuraren oztopoak saihestuz. Zuzendaria, Ariman León zinemagile kanariarra dugu eta bere lehen luzemetraia da Talbez. Zuzendariak beti irakutsi du bere lurraldeko, memoria historikoko eta ikusezin bihurturiko ahotsantzako berreskuratzeko gogo handia. Kanariarra da bea eta bereziki emakumeak eta LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideak defendatu izan ditu. Leonen hitzetan, film hau kontrasanez beteriko obra bat da. Natalia Sosak berak bizizun gizartearen isla. Hauxe esan du beak bere pelikulaz. Zuzendariak, miseriaz beteriko gizarte bat erakusten du, baina aldi berian, baikortasunez eta erresilientziaz betia. Hoi da Nataliaren begirada eta hitzen bidez transmititu nahi izan dudana. Zuzendariak pelikula modu poetikoan eta epistolarrian eraiki du, gizarte frankistaren grintasunari aurre egiteko sormena eta letrak nola bilakatzen din babesleku erakutsiz. Aktoriak aipatu ditugu, bino berriro esate aldea, Adriana Ugarte da Pinito del Oro bezala lanaiten duna, Ugartek trapezista famatuaren indarra eta aldiberianaren barne zaurgarritasuna gorpuzten ditu. Fisikoki zein emozionalki lan oso exigentia indu, trapezioko disiplina eta bizitza publikoaren zein pribatuen arteko gatazka bikain islatuz. Bestetik, Natalia Sosa bezala, Tania Santana agertzen da. Santanan lanak kritikak asko izan ditu, txalotu baitute, bere sentikortasun handia ekartzen dulako pantailara, poeta isilaraziaren figura begira den eta isiltasunan bidez kriston indar dramatikoa ematen diolako. Eta gainako aktore lanetan aipatzeko Antonia San Juan, Salva Reina eta Aitor Luna bezalako aktore ezagunek hartzen dutela parte, filmari babes eta sakontasun handia emanez. Nik bereziki aipamen bat nahi niotin Antonia San Juan aktoria, la que se va decir ezagutzen dugula askok eta jo, ba, sekulako papera egiten dula protagonistan Natalia Sosan amonan papera betetzen. Ideia nagusiak aipatzeko batzuk badaude eta batetik aipatu ditugu, baina ahots isilaraziak eta desira disidenteak, frankismo garaian lesbianismoa guztiz tabua eta zigortua zegon eta pelikulak ikusgaitasuna ematen dio garai hartan izandako emakumeen arteko maitasunari, zehazki Kanarietan. Artia ere bai planteatzen da ihesbide eta salbazio gisa, bai Pinitoren trapezioak eta zirkuak eta baitaren Nataliaren poesiak biek artistak baitia, inguratzen dituen mundu gris hortatik iesiteko eta aske izateko bide gisa funtzionatzen dute, eta baitare Kanarietako kasu, bueno, nik ezagutzen enuna bintzat, frankismoan, ez, uarteko isolamentua eta gizarte kontsebedoria. Gran Kanariako testu ingurua ez da dekoratu soil bat, pertsonaia bat gehiago da, bere isolamentu fisiko eta mentalarekin. Bitxikeriakin aipatzeko, estreinaldian polemika egon zen. Filma oso osoik Gran Kanarian filmatu zen, eta bertako bi figura historiko handi omentzen ditu. Alare, estreinatu zenean polemika handia sortu zen, uarteko zinemareto nagusiek hasiera batean etziotelako lekurik utzi filmari. Arima Leonek bere tristura eta frustrazioa adierazizun edabidetan, bertako herritarrek ere bai, ba, euren historia propioaz gozatzeko aukera etzutelako izan. Bestetik, errealitatean oinarrituta dago, historia fikzionatua da onarren, Natalia Sosa Ayala poeta eta Pinito del Oro trapezista benetako pertsonaia dira, eta Kanarietako kulturan pisu handia eduki dutenak. Eta estetika bat ere aipatzeko, ez? Filmak kolore, bueno, sepia, ilunak erabiltzen ditu, arai hartako giro itogarrio islatzeko, eta zirkoaren mundura hurbiltzean, ba, Moulin Rouge bezalako filmen oihartzun pixkan nostalgiko eta magikoak bai bereganatzen ditu. Badago baitare denbo guztian zati oso aktoral eta teatralizatua, pertsonaia guztiak eramaten jula zuzendariak bere hortara. Eta nik uste dut oso, bueno, modu pausatuan binon eraginkorrian iten dula. Kritika idagokionez oso harrera onain diote filmari, maitasun debekatuen eta hots isilarazien sentikortasuna harrapatzeko duen gaitasuna nabarmen dute zuzendariak, eta zuzendari debut gisa, noski, Arima Leonek barkatu erakutsitako heldutasuna eta sendotasun narratibua goraipatu dituzte, bereziki genero epistolarra gutunekin, ba, pantailan integratzeko modu oso oso poetikoangatik. Aktorien arteko kimika baitare, bereziki Ugarte eta Santanaren artekoa nabarmendu dute, eta pelikulan bihotza edo ardatz nagusi gisa identifikatu. Nik egia esan oso ondo pasanon pelikula ikusten, osea, unkituta hasieratik, egia da igual kosta imposible zaizula, ba, nik behintzat Kanarietako errealitateakin topo oso gutxiten indutelako eta oso urrut ikusten dugun mundu bat delako, batez ere frankismo garaian, lesbianismoan borroka horretan, binon igatuko nintzake genero epistolar hori nola eramaten duten pantailaren ongiz, ahots asko dago, pelikulak jarri berrian zuri irakurtzen kartak, ba, ikusi posible ez du nola urtetan zehar juten dien bata bestietatik karta jasotzen, eta Natalia Sosan barkatu kartek erakusten dute, gaina kartak errealak diela eta testoiek existitzen dela, ba, erakusten dute, ez dakit, bere zaurgarritasun, kurudeltasun eta poesia iteko forma bat bere ahotsakin geroz eta barnerago sartzen zeanak, eta nik hori nabarmenduko nuke batez ere horrek sartu nindun ni behintzat pelikulan. Kriston papera iten dute bi aktoriek, eta lehenengo pelikula ez dirudi, lehenengo pelikula dena zuzendaria honenak. Nik gomendatzen duten pelikula bat da, kuriosua batez ere isilarazitako ahots guztia guentzako, eta historioa jakiteko, eta narrazioa benetan, bueno, freskua delako, eta naiz eta igual ez den sartzen eta gauza askotan azalian gehatzen den, ba, narratiba human honek eta historio honen atzian dauden bizipen human hauek oso oso, ba, era ikusgarrian pantailara eramaten jolako zuzendari honek.
Have you ever actually like flirted with Nikki?
I'm gonna go get some shots.
I'll come with you if she means this much to you. And I know she does. Say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
Entzuten egean trailerra, Obsession filmaren trailerra da. Curry Baker, Ameriketako Estatu Batuetako zinemagile gaztea da eta interneten egin zen ezagun lehenik. YouTube eta TikTok plataformetan komediazko eta beldurezko bideo laburrak sortzen hasi zen, eta 2024an Milk and Serial Film independentearekin arreta handia bere ganatu zuen. Obsession bere lehen estudio handiarekin egindako film luzea da, baina aldi berean erakusten du ez duela bere jatorri independentea galdu. Bere estiloaren ezaugarriak, bos, hauexek dira. Beldur psikologikoa eta gorputzaren beldurra uztartzea, body horror. deitzen zaion generoa, umore beltza erabiltzea tensioa handitzeko, pertsonaiek gazteen arazo emozionalak lantzea, eta erritmo pausatua baina etengabe gero eta deserosoago bihurtzen den narrazioa izatea. 26 urte besterik ez dituen arren, Obsession filmaren arrakastaren ondoren beldurrezko zinemaren promesa handienetako bat bihurtu da. 750.000 euroko aurrekontua izan du pelikulak eta dagoeneko ia 500.000 irabazi ditu takilan. Zertaz doa Obsession? Bueno, ba, bir izeneko gazte bakarti batek urteak daramatza nik izeneko neska batetaz maitemindua, baina sentimendu horiek ba, ez dira inoiz reziprokoak izan. Egun batean One Wish Willow izeneko objektu misteriotsu baten bidez desio bat egiten du, nikik bera maitatzea. Hasieran ametsa egia bihurtu dela dirudi, baina laster maitasuna obsesio gaixo eta suntsitzaile bihurtzen da. Nikiren maitasunak persona aske baten maitasuna izatari uzten dio eta kontrolik gabeko mendekotasun bihurtzen da. Filmak galdera deseroso bat planteatzen du. Benetako maitasuna existitu aldaiteke askatasunik ez baldin badago? Filma mundu mailan estrenatu zen Toronto International Film Festival jaialdiko Midnight Madnessen Madness sailean eta bertan ahozaoko oso ona sortu zuen. Ondoren, Focusek banaketa eskubideak erosi zituen eta zinema aretoetara iritsi zen pelikula. Gehien goraipatu dena ideia originala izatea, Indi Navarreteren interpretazioa, soinuaren diseinua, hau neretzako batez ere azpimarratu berden gauza bada, eta beldurra eta umore beltzaren arteko oso oreka ona lortzea. Nire ustez, Obsession ez da beldurrezko film bat bakarrik, maitasun posesiboari eta kontrolaren desioari buruzko fabula ilun bat da. Gehien gustatu zaidana da, Bakerrek ez duela munstro bat kanpotik ekartzen. Munstroa desioaren barruan dago. Beharren naia, maitatua izatea, ulergarria da, baina horretarako beste persona baten askatasuna ezabatzen duen unean bihurtzen da benetako izua. Horrek filmari indar moral handia ematen dio. Ez da mamu baten istorioa, baimenik gabeko maitasunak eta kontrolak sor dezaketen beldurraren istorioa da. Gainera, oso interesgarria iruditzen zait Bakerren bilakaera. YouTubetik etorri arren, ez da sare sozialetako estilo azkar batean geratu. Zuzendaritza ausarta erakusten du eta badirudi beldurrezko zinemaren belaunaldi berriaren ahots propioetako bat izan daitekeela. Egia da, azken zatian tentsioa pixka bat gehiegi handitzen dela eta simbolismo batzuk nabarmenegiak direla, baina horrek ez du filmaren indarra ezabatzen. Esaldi batean, Obsession maitasunaren eta obsesioaren arteko muga lausatzen duen beldurrezko film adimentsu oso eraginkorra da. Curry Bakerrek erakutsiz belaunaldi berriko zinemagile interesgarrienetako bat dela. Eta bueno, txilike bai ikusi du pelikula, zuri ze iruditu zitzaizun?
Nik oso, oza, era bat ados, esan dako gauza guzti hauekin, nahi pasatzean oso azkar pelikula, seinale honan iritzi nik uste, eta aipatuzuna ez, Niki interpretatzen duen papeloia egiten du, sekulakua, aktoriak, eta bai, ez dakit, iruditu zian pelikula oso freskua, aipatuzu baita rezuk, eta Niki atuko nintzake eta horrekin nintzen oain buruan, nola eztabaida hasiera batean, edo bueno, jarri posible zaitu nauzia pelikulak oso agerikua ematen duen arren, gero pelikulan zehar badaude pare bat hiru giro, ba ez dakit nola esan, eztabaida barruan beste, eskezu nahi zare kontatu, binon beste eztabaida bat sortzen dela, aber zein den, zeinen gaizkiten nahi dena, zeinen ongiten nahi dena, ze pasten den hor, eta bueno, nik uste dut nolabait ispiluan jartzen gatxula, bueno, ba olako harremanak edo antzeko zerbait erreproduzitu edo pairatu dugun pertsona guztiei, zen ikusten modu batin edo bestean oso ongi dagoela islatua gaur egun dauden botere harremanen eta bikote harremanen analisia, eta dakit iruditzen zait pelikulan barrenian espero nitun nola baiteko jiruak daudela eta horreko hendikantak gehiago iten zaitu, porque pertsona bat, esan nik uste dut edozein sentitu posibila zela identifikatua, bai alde batekin, bai bestiakin, bai gero batek hartzen duen jiruakin, bai bestiak hartzen duen jiruakin, eta santzun azuk ez, askatasunan inguruan, erruan inguruan, dakit, irutzen zait, pelikula oso interesgarria dela, beti azkenekotan san duguna, terrorian, edo bueno, beldurrezko pelikuletan, bueno, ez dakit, oain arte, edo igual guk kaso ez diegunin, edo oain hasi dien benetako ekarpenak iten, bino joe, irutzen zait, naiz eta estilo oso markatu bat izan eta bai jun aurre iritzi asko, bai gala ikusten azkeneko astetan eta azkeneko urte honetan batez ere, ba ekarpen oso desberdinak, aire fresko handi bat eta beste pelikuletan, igual drametan eta dokumentaletan eta ohituak gauden eztabaidak eta uziak, ba beldurran bitartez bai pantailara ekartzea eta nik uste dut kasu honetan zuzendariak hor bat bete-betean asmatzen dula.
Bai. Net, aber, nola esate duten hau. Gaur egun, bueno, badago, eta esango nuke artean orokorrean, ez? Eta zehazki zinean, ba, prekuelak, sekuelak, remakeak eta iteko, mateu, beharra edo, edo dirupia bat inbertitzen nahi dela hortan. Eta gero egia da, ba, kakotxa artean funtzionatzen dutela. Bastoi Story bostak seguro ekonomikoki funtzionatu dela. Bueno, seguro, ez dakit, ze seguraski aurrekontu oso altua, bai, bai. Eta gero, ba, generatzen du diru hoi, bai. Exito badatakia, bai. Gero balantzan jartzen baldin batzu kostatu duna eta zenbateko diru sarra eduki dutun, ba, bueno, zalantzagarria dira. Zalantzagarria da, bueno, ba, mezu hori, ez? Bai. Bino, eta gero, bestalde batetik, ba, bueno, badago zine independiente bat, beti egon dena, bino, seguraski dena oso dramatikoa bezala da, ez? Ta Espainian ikusi daiteke, ba, pos, La Luz bezalako pelikulak, edo zu komentatu zuena, dena drama diela, edo, edo gertaera historikotan oinarritutako pelikula pia daudela. Eta errepente, ba, gertu dia zinemagile berri gazte batzuk, ideia originalekin, aurrekontu gutxikin, aurreatetzen juste proiektuak, ba, behaiek autogestiotik, kakotxartean autogestio hori, ba, YouTube-en lan hain dutelako edo TikTok-en hain arte, eta, hoi da, ba, ideia originala dituzte, baliabide asko ez dituzte, zen seguraski pelikula asko, inkluso mobil batekin grabatuak daude, askotan aktoriak, ez di aktoriak ez dare, Bino, bueno, ba, ikusten da nola publiko batea iritsi dien, eta gaina, zuk esan dezun bezala, ba, estigmatizatua zegon genero batei esker dela beldurra. Eta, bueno, ba, hor sortu da derrepente, ez dakit nola esan, ba, estena toki berri bat, espero ez genuna, eta kriston pelikulak ekartzen nahi dizkiguna gure zinemaretoetara. Ba, lehen urtean Weapons izan genuen adibidez. Sinersek, igual bai eukizun aurrekontu gehiago, minio, bueno, ez hainbeste, etzen espero Sinersen arrakasta hori ez dare. Eta urten, ba, Backrooms eta Obsession, dia seguraski, ba, pelikula, bueno, ba, arrakasta haundina lortzen nahi din pelikulak, ez? Eta bilek dia, bueno, menekan apuntatua. Kane Parson dela Backroomseko zuzendaria, hogei urte ditu.
Hogei urte, eh?
Curry Bakerrek, hogeita bost urte, hogeita sei inberriak. Eta...
Lokura
da. Backrooms, de hecho, oain berriz estrenatuko da zinetan, versión estendida batekin, hogei urte erdi geixio... Da, bai. Bueno, ba, azkeneko beti horre oten dira montaje pia, eta azkeneko montajea, ba, ja da guki zautu dura, minio, bueno, hain ja montaje osua estrenatuko da zinematan, eta gauza hori da, ez, ba, xera nolako pelikulak estrenatzen dira estatu batutako zinema independienteetan, derrepente, kriston exitua dakate, eta iristen dira Euskal Herrira, eta esaten, eta ikusten duzu, ba, 760.000 euroko pelikula batek estatu batutan generatu dira 300.000. Ba, pelikula horrek zerbait daka, ez? Eta ikusten duzu zinematan, nik atzo ikusi nun bigarren aldiz, eta egia da, berezia da, osea, bigarren aldiz pelikulat ikusten duzunean hain denbora gutxin eta aspertzen etzeanean, ba, zerbait daka pelikula horrek. Egia da, bigarren aldiz ikusten duzunean, igual gehiago fijatzen zela jendean reakziotan, eta hori ere interesgarria da, ez? Mio, bueno, bai, ba, bueno, sortu da hor estenatoki berri bat, oso oso interesgarria dena, seguraski urrengo urteetan, ba, pelikula, ba, ongeio ekarriko dizkiguna gure zinematara, eta, bueno, ba, ze eskatu posible dugu, ba, mesedez bide komertzialea salto ez ditira zuzendari hauek eta jarraitzia egiten, ba, YouTubeen egiten zutena autogestiotik, askatasun osoz, ba, behar ikutzen idea edo perlada horiek, ba, zinema hondira ekartzea, mesedez.
Ba, hoi santa, ingo dugu, salto urrengo ataltxora, ja, bukatzeko gaurko zinealdia. Eta beti bezala ez dugu bukatuko gaurkoa, bueno, aipatuko dugu indikazioa, zer datorren pixka datozen egunetan, minio, gero, bai. Karo, egia da, aste asko ditugula horretik, gu irailan bueltatuko ga, irailan bigarren astean, minio, bueno, udan, esan genuen aurrekoan, desente pelikula gutxi jo argiteratzen diela, kasu, nik uste dut, lengo urteko Oppenheimer eta Barbin kasua ez dakit errepikatuko den, baina bueno, izango da nik uste dut pelikula gehien mugituko duen jendia izango dela de Odisea, ez? La, bueno, Odisea,
bai, ostiralontan
bai. Estrenatzen dena, bihar, eta ez dakit baten bat gehiago dago nola aipatzeko.
Ke ba, ez da bat, nik ekarri ditut beste lau, bueno, nire interesgarria ditu iruditu nazkina, bat da Mexikoko pelikula bat, En el Camino, eta bueno, da, kalian bizi den baten bizitza, kontatzen du. Gero, La Última Travesía, pues, Jordaniako pelikula bat, bueno, ba, festival desientetan egon da, eta kritika ona jaso ditu pelikula honek. Uh-huh. Eta gero beste bat, Greziako pelikula da, El Anfitrión, William Dafoe, atetzen da uh-huh. pelikula honetan, eta bileri gustatzen digu William Dafoe, uh-huh. eta horregatik ekarri ditut pelikula hauek.
Ointzantzula William Dafoe, ikusi dut trailer moduko batian, Batmanen, ez bakatu, Spidermanen berri jan, Matthew McConaughey iten, William Dafoe iten zun, Duende Berde.
Ah,
arritu indit. Ez dakit montaje bat zen, gaur egun adimen artifizialan gauzakin hiru aldiz behitu berdia gauzak, eta izan da beste gabe momentu baten ikusi utena, igual Kriston Bull baina sartzen nimen, eh? Binon, arritu indit. Zean pentsatzen dut agertuko dela honeko hain iten ditun pelikula nola dia, Spiderman hau nola da.
Pelikula, Tom Holland.
Oida. Tom Hollanden Spidermaneko...
Bai, laugarrena prepatzen, ahi ziren.
Ba, ikusi dut, zera, Matthew McConaughey iten, William Dafoe iten zuen, Duende Berde.
Ba, karraro.
Bai, kuriosua, kuriosua. Eta, bueno, bukatzea jeka pixka, ez dakit, nik aipatzeko lehen osan dugu, ikaste urtean errepasua inbino, ni nabil ikusten azken aldian, hainbat eta hainbat serie, ez dakit, azken aldian manau, eta sinaz ikusten klasiko bat, Lo Soprano.
Ah, bale.
Eta...
Ez dakit ikusi janik.
Ba, ua, asko komentatzen dut ikustian. Ez dakit ezagutzen ez duen nik uste dut, 80-garren hamarkada bukaerako serie bat da. El Padrino oso modan, irugarrena batez ere uste dut oso modan egondu zenetik aurrerako New Jerseyko, bueno, testu ingurua eta familia italiar bat kokatzen duna. Eta Tony Soprano da, nik uste dut personaia oso oso ezaguna, nik bere izena banekin, naiz eta ez ikusi seria, eta bueno, Tony Sopranon familian inguruko, ba, gora berak, egunerokua kontatzen du, oso modu divertigarri, bino egordinan baitare, badaka nik uste dut familia guztia, lehen oiten zen serie tipiko, oiek, nik uste dut familiako kide bakoitza sentitu posible dela identifikatua pertsonaian batekin, nik uste dut bai oi bilatzen zutela, badaka baita ere kapitulua bukatzeko urrengua ikusteko gantxo hoi, leheno telebista identzen formatu hortan nik uste dut, eta oso nik uste dut esan nuke pelikula hobenetako bezala dagola, barkatu, seri hobenetako bezala dagola klarifikatua portal eta foro askotan, eta ni momentuz lehenengo temporada ikusi dut, asko gomendatzen dut, uda guztionetan zehar uste dut serie guztia ikusiko dutela, orduan, ba, udatik anbueltan esango zer irutzen dut, bino momentu zer esan oso gomendagarria, ez dakitzuk bakasun hola bukatzeko zerbait botzeko, hendika?
Bueno, ba, ni enaz oso serie zalia, bino porretan aitortu erdut, ba, beti seriak ikuste ditu dela, ze uh-huh. normalian, bueno, 45-50 minutuko kapituluak izaten din, ez da nekatoa iristen zanez hotelea, ba, beti kapitulo bat ikusteko ditura dakat, eta ikusi dugu The Beauty, Pelikula, bueno, pelikula, barkatu, seria, zuzendaria da Ryan Murphy. Ryan Murphy hainbat serie egin ditu, hoien artean American Horror Story, vale. Neri pilat gustatzen hauen seria. Eta azkeneko temporadan, American Horror Storyko azkeneko temporadan, intzitun pare bat kapitulo, bueno, ba, ez dakit nola esan, ba, modan inguruan, ispiluaren diktaduraren inguruan, ez? Gero La Sustancia pelikula ere ateratzen. Gaina, de hecho, ikusi nuen La Sustancia eta gero American Horror Storyko kapituluak, eta irutu zitzaidan La Sustancia pixkat plagiatu zula seria, bai. Eta guain, ba, Ryan Murphy indu serie oso bat, temporada oso bat horren inguruan. Eta oso azkar ikusten den temporada bada, ze hamaika kapitulo dira, kapitulo luzinak 45 minutuko ditu, baina badaude beste batzuk 27 minutukoak, azkenean kapitulo bakoitza gauza bat kontatu nahi du, eta jazta, eta ez da luzatzen. Orduan, guktita ikusi genuen seria, eta iruditzen hau, batez ere, jende gaztiantzako, mezu oso potente bat dakala. Ta komentatzen genuen, ez? Ba, gurleno igual, ama labamost urtekin tatuaje bat iti askatzen genion gura zuri, ez? Eta hor egun, ja, Espainiak operatzia, botoxa sartzia, eta ostia, nola da posible, ez? Eta pixkat, hortik handi jua seria, oso azkar ikusten da, oso interesgarria da, eta gero aparte, ba, mezutxoi badaka, eta bueno, ba, aktoriak gehienak ez ezagun, ezagunak dira, ze Ryan Murphyk, ba, nahiz da temporada gozian gauza diferentea zitzein, ba, beti aktore igualak erabiltzen ditu, eta bueno, ba, nik uste inkluso bi hiru egunetan ikusi daiteken serie bat badela.
Ba, gomendio fresko hau udarako, egun luze eta bero hauentzako seguro, bueno, aipatu dugure bai, ez? Ba, bezgune klimatiko moduan, ba, aldila ziniak eta etxeko salak eta erabili, eta ez dakit, zehose gehiago dagazu aipatzeko, endika, honekin agurtuko dugu ortengo saioa.
Ba, bai, bihar, oi, La Odisea ikustea jungo geha, gogo gutxikin egia esan, jo, bueno, ba, batzutan ikusi berdia olako pelikulak, eta hoxe, ba, oain deskansatzea
ziniaz.
Bai, ziniaz, bai, oain ja festak eta gero porrak, eta bai, eta oporretan, ba, aprobetsatzen dut nik pixkat deskonektatzeko denataz, han ez dakit zine gertuna ez dakit zenbat kilometrotan goden erritik, eta zine gutxi, nio, bueno, ba, aprobetsatzen dut klasikoak ikusteko, baita ere oporretan saretuna zela.
Bitu, ba, zure azken hitz hauekin endika, irailean itzuliko ga, entzungo dugu elkar, ongi pasa uda, deskantxatu, deskonetatu, eta esan bezala, zaindu, eta ikusiko dugu elkar. Venga, aio! Aio. Oihartzunirratia.eusen.